Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră vizionați și ascultați sau ascultați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre profeția din Apocalipsa 14, mesajul celui de-al doilea înger care apare în acest capitol. Am discutat în emisiunea anterioară despre Babilon, ce este Babilon, iar în această ocazie vom discuta în mod deosebit despre nuanța, despre puterea religioasă a Babilonului. Discutăm împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Le promiteam telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri în emisiunea anterioară că vom încerca să facem anumite similitudini între anumite titluri pe care le avea regele Babilonului, anumite practici ale preoților de acolo, filozofia lor religioasă, în așa fel încât să putem înțelege astăzi spiritul Babilonului prezent în lumea creștină. Haideți să începem cu regele. Ce rol avea în acest context religios, în această experiență religioasă?
Da, înainte de a vorbi de rege, aș vrea să fac o introducere ca să înțelegem foarte bine. În Biblie avem trei centre foarte importante care le regăsim de multe ori la diferite niveluri. Primul centru este Babilonul, care reprezintă baza religiei false. Deci când vorbim de religie, dar nebiblică, Babilonul este capitala acesteia. Al doilea element este Egiptul. Când vorbim de Egipt, vorbim de necredință totală, de atee. Și cine este Dumnezeul vostru ca să crede în El? Interesant este că poporul lui Dumnezeu a fost rob și în Babilon și în Egipt. Adică a fost subjugat și de oameni cu o religie falsă și de atei. Și de două ori Dumnezeu i-a scos din Babilon, prin Abraham și prin robia babiloniană ieșiți de acolo și i-a scos și din Egipt ca să formeze al treilea centru, Ierusalimul, centrul religiei adevărate. Acum, între cele trei centre, Babilonul, religie falsă, Egiptul, necredință totală, și Ierusalimul, religie adevărată, noi ne oprim mai mult asupra celor două, religia falsă și religia adevărată. De ce? Pentru că, așa cum spunea un filozof, secolul 21 sau va fi religios sau nu va fi. Deci elementul principal al timpului nostru este religia. Vrând sau nevrând, de la un ateism așa militant, extrem de dur al secolului 20, în secolul 21 ne întoarcem înapoi la religie. Ce fel de religie?
Ne asta este întrebarea, pentru că vorbim despre un spirit antireligios într-un anumit sens, dar care de fapt este religios, mai mult misticism.
Exact. Și atunci este absolut nevoie să vorbim de Babilon și de Ierusalim. Și când vom vorbi de cele două, vom putea să facem distinția între religie și religie.
Revenim la structura autorității religioase, să zicem așa, din timpul Imperiului Babilonian. Regele, preoții...
Da. Ei, ca arheolog, am marea satisfacție să spun că urbanismul Babilonului și a tuturor cetăților care aparținea Imperiului Babilonian avea în centrul cetății cea mai importantă clădire, cea mai mare clădire, cea care era inima întregului oraș, templul. Iar templul acesta era pus în vârful unei construcții imense, numită esagila în arheologie, iar în termenii populari numit turnul Babel, În vârful acestui turn era pus acest templu. De ce era pus aici? Pentru că conceptul semitic al tuturor semiților, inclusiv evrei, inclusiv babilonieni, era că Dumnezeu locuiește pe vârful munților. Deci unde este mai înalt, acolo este Dumnezeu. În câmpia mesopotamiană, neavând munți, totul fiind o câmpie, au creat acest munte artificial, acest tur, în jur de 100 de metri, spune Berosus, 100 de metri pentru ei atunci era enorm de mult.
Mai ales într-o zonă unde era
ușes. Da, enorm de mult. Și în vârful acestui turn, muntele zonei aceleia, se găsea templul principal, templul zeului principal. Ei, acum dacă ne gândim că jos erau muritorii, locuitori, deasupra erau zeii și între zei și muritori era acest templu intermediar prin care zeii comunicau cu oamenii, iar oamenii comunicau cu zeii, avem deja un sistem, un sistem de coordonare între oameni și zei, între zei și oameni. Cine avea acces la acest templu principal? Deci, erau multe alte temple, dar acesta era templul templelor. Cine avea acces? Doar marele preot, care în același timp era și regele. Deci, marele preot rege avea dreptul să urce în acest templu, să ia legătură directă cu zeul acestui templu, doar el cunoștea numele real al zeului, de exemplu Marduk, zeul principal al Babilonului, în partea sau în perioada Imperiului Neobabilonian, că de-a lungul istoriei există anumite schimbări, deci Marduk avea peste 50 de nume care erau cunoscute și pe care le foloseau oamenii, dar niciunul nu era numele real. Numele real nu știe nimeni. Îl știa doar marele preot, adică regele. Atunci acest mare preot practic avea în mână o cheie. Dacă eu știu numele zeului și vin la tine și îți spun pe nume, Emma, tu îmi răspunzi imediat. Și deschid, aflu ce trebuie, spun ce trebuie și am rezolvat problema. Deci ce observăm? Al doilea element. Legătura dintre zei și oameni o poate face doar acest om, preot, rege, care, deținând numele secret al zeului, pretindea că el poate să comunice oricând și poate să afle orice din partea zeului. Acesta este sistemul babilonian.
De fapt, e ceea ce spuneați, această unitate între politică și religie. Preotul, marele preot fiind și regele, sau regele fiind și mare preot.
Acum, ia gândește-te. Dacă el ca mare preot vine și spunea, zeul ne-a spus cu tare, cu tare, cu tare, cu tare.
Care este
singurul cunoscător. Avea deja suportul ca să-și introducă legile. Dacă zeul ne-a spus, păi eu ca rege trebuie să împlinesc voința zeului, iar voi trebuie să vă supuneți zeului. Și ce avea regele? Deja era un dictator indiscutabil, fără drept de apel.
Da, foarte interesant, putem să mai discutăm despre aspectul acesta. Ce rol aveau preoții în toată această activitate?
Preoții erau mai multe categorii, cel puțin vreo patru categorii sunt numite. Unii sunt cititori în stele numiți, alții sunt ghicitori, alții sunt haldei, alții care se ocupau cu necromanția și cu alte sisteme. În general, tot sistemul religios babilonian avea un singur obiectiv, să cunoască viitorul. Ce ne aduce viitorul? Cu cine să mergem să ne luptăm? În ce direcție să plecăm la război? Ce să semănăm anul acesta? Ce vom face? Deci tot ceea ce ținea de viitorul apropiat sau așa la o scurtă distanță, fără ca să aibă o bătaie foarte lungă, era preocuparea acestor categorii de preoți. Cea mai importantă categorie erau astrologii. Astrologii au creat o filozofie care nu are nicio bază, nici științifică, nici al revelației divine, că le-a descoperit-o zei. Au creat-o ei, este conceptul lor, că toate evenimentele se hotărăsc de zei în cer. Zei care sunt și ei repartizați pe mai multe categorii și din partea acestor zei se transmite pe pământ voința lor. Dacă eu aș cunoaște toate aceste mișcări ale stelelor, pentru momentul când m-am născut sau când m-am căsătorit sau când vreau să fac o acțiune sau când vreau să plec într-un război, dacă aș cunoaște poziționarea acestor stele zei din momentul acela, eu aș cunoaște viitorul meu, pentru că viața mea și a pământenilor este mai întâi decisă de zeii din cer. Acesta este sistemul astrologiei. Sistemul astrologiei a creat cele 12 zodiacuri, a creat cărțile de ghicitorie cu zodiacul, care de atunci și până astăzi au umplut lumea. Iată religia Babilonului. Iată Babilonia care se continuă până astăzi. Acest sistem filozofico-religios.
Există și anumite niveluri de dezvoltare spirituală sau niveluri sau categorii care țin de experiența de viață, eu știu, viața de familie, activitatea profesională, relații. Cum se regăsesc aceste aspecte în religia Babilonului?
Religia babiloneană, fiind o filozofie, fiind axată pe cunoașterea viitorului și având un sistem foarte bine la punct, pus la punct pentru a cunoaște viitorul, normal că a dezvoltat pe pământ un sistem religios cu temple foarte bine organizate, în care elementul cheie este imoralitatea. Acesta este elementul cheie. Dacă în filozofie elementul cheie este cunoașterea viitorului, în elementul uman este imoralitatea. Fiecare femeie trebuia cel puțin o dată să se prostitueze la templu. Și acest lucru era un element de cinste, de onoare pentru ea. Fiecare bărbat, eventual, e clar dacă femeile făceau și ei erau implicați în acest lucru. De aceea, sistemul religios babilonian din start este unul imoral. De aceea cuvântul care îi se va agăța de codița Babilonului este desfrâu, fiindcă la bază este vorba de un desfrâu fizic, literal, iar în continuare vom vorbi despre un desfrâu spiritual, în care omul pretinde că îl slujește pe Dumnezeu, că îi se închină lui, că ascultă de el, dar în realitate slujește altor filozofii, altor zeități care n-au nimic de-a face cu adevărul divin.
Vedeți, așa și istoric vorbind, relația aceasta ca fiind mereu prezentă între imoralitate și neadevăr, se condiționează una pe cealaltă? Pentru că deja ați spus într-un anumit sens că pentru ca să poată să existe sistemul acesta imoral, el trebuia să fie cumva întreținut de o filozofie greșită, adică să cer lucrul ăsta ca fiecare femeie sau să existe un sistem din acesta motivat cumva religios, dar care e profund imoral și care are un impact devastator în cadrul societății, ai nevoie de această relație, nu?
Să cităm doar pe un scriitor, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune așa, fiți plini de Duhul, fugiți de desfrâu. Deci observați extremele. Dacă ești un om spiritual, condus de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fii în partea opusă desfrâului. O religie care încurajează desfrâul, care o practică ca act religios sau care din punct de vedere spiritual se joacă slujind și lui Dumnezeu și puterii politice și intereselor materiale, deci desfrâu spiritual, este opusul religiei spirituale care spune fiți plini de Duhul, fiți sfinți.
Cum vorbește Biblia despre Babilon? Ați amintit deja că, de fapt, poporul este chemat din robia babiloniană, se întoarce în Ierusalim. Ce imagini folosește, ce etichete pune cuvântul lui Dumnezeu, profetic vorbind, ca să putem înțelege mai bine aspectul contemporan?
Profeții care vorbesc foarte mult de Babilon și îl caracterizează pe toate laturile sunt în principal Ieremia și Isaia. Ei ne dau o mulțime de elemente. În aceste elemente, ambii profeți asociază Babilonul cu Satana. Deci, regele Babilonului, la un moment dat, devine Satana. Și este reprezentantul lor. De unde deducem că Babilonul este centrul religiilor false satanice de pe pământul nostru. În al doilea rând, profeții aceștia prezintă Babilonul ca puterea plină de orgoliu, care dorește să se ridice până la Dumnezeu, vrea să fie ca Dumnezeu, vrea să ocupe locul lui Dumnezeu. Lucru pe care îl întâlnim în religia de astăzi, în una din religiile de astăzi, unde spune: eu sunt vicarul lui Dumnezeu, eu îl reprezint pe Dumnezeu pe pământ, eu am dreptul să schimb legile și să le mut dintr-o parte în alta. Deci își arogă prerogativele lui Dumnezeu, așa cum în antichitate Babilonul își aroga dreptul de a fi vicarul lui Dumnezeu. Sistemul acesta, care a funcționat într-un anumit fel de-a lungul timpului, în ultima perioadă a istoriei, chiar înainte de revenirea Domnului Hristos, va atinge apogeul. Pentru că cele trei puteri, Trinitatea demonică, de care am vorbit foarte mult, Balaurul, fiara cu șapte capete și fiara cu două coarne, aceste trei puteri se unesc pentru a crea ceea ce numim Babilonul mistic de la final. Acea femeie desfrânată care stă pe fiară, adică fiara fiind puterea civilă, apele fiind puterea civilă. Deci puterea civilă, Trinitatea demonică, va crea un sistem religios pervers, care a dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai respectă regula Bibliei, legile Bibliei, sfințenia Bibliei, ci a introdus tradiții, a introdus obiceiuri, a introdus ritualuri, a introdus interesul, de dragul interesului lăsăm, ne împăcăm, amestecăm și din dreapta și din stânga ca să putem crea o unitate de moment. Iar acest amalgam uriaș, deci reprezintă cea mai mare organizație religioasă care a existat vreodată pe pământ. Toate bisericile de pe toată lumea, cu diversitatea lor, unite de un singur scop, unitatea lumii și așa zisa pacea lumii, fără adevărul lui Hristos și împotriva principiilor care ale Bibliei, reprezintă ultima formă a Babilonului, Babilonul cel mare, cum spune aici, sau Babilonul mistic, din care profetul ne cheamă cu toată tăria: ieșiți din mijlocul lui, poporul meu.
Am așa o dilemă. Dacă toată filozofia și tot modul de a fi al Babilonului s-a bazat pe o eroare teologică, mai ales într-un context în care religia, în context istoric în care religia era determinantă, de ce Dumnezeu le-a îngăduit să se ridice atât de mult și să fie atât de sclipitori încât să fie atât de tentanți și să exercite o presiune atât de mare asupra oamenilor? Și același lucru mă întreb, sau același lucru îl aduc în atenție în contextul acesta istoric, sau mai ales în contextul final în care se creează acest sistem. Ca să fie atât de atractiv, cineva ar putea să spună: Doamne, dacă varianta aceasta este cea greșită, de ce nu minimalizezi cumva, să nu fie atât de atractivă, să nu fie atât
e
de...
E simplu. Pentru că citim în Apocalipsa foarte clar, zice: Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui și domnia lui. Balaurul i-a dat tot, pentru că în acest sistem, e un sistem, un colos uriaș, nu mai vorbim de o biserică sau de două, vorbim de un complex. În acest sistem, Satana a investit toată forța lui. Primul lucru. Și în al doilea lucru, pentru că Dumnezeu oferă libertate tuturor. Și celor buni și celor răi. Toți au libertatea. Fie care are dreptul să-și dezvolte principiile, ideile sale până când se ajunge la maturitate. Și când se va ajunge la maturitate și când se va da pe față cu claritate care este adevăratul scop al Babilonului și ce intenționează el, atunci Dumnezeu va interveni. Însă, Dumnezeu intervine cu această solie înainte de a se ajunge acolo. El nu-mi dă voie să mușc din fructul acesta otrăvit
sau să rămân acolo
fără să mă anunțe. Fii atent, nu mânca, e otrăvit. Dacă totuși vreau să mănânc, Dumnezeu îmi dă libertatea, dar mă avertizează. Iar a doua solie este tocmai această avertizare. Fiți atenți, oameni buni, fiți atenți, dragii mei creștini. Există un sistem paralel, pervers, care a dat la o parte adevărul și l-a înlocuit cu tradiție, care reprezintă cea mai mare forță de contrafacere din timpul final. Nu mergeți acolo. Veți suferi consecințele. Ieșiți cât mai repede de acolo. Aceasta este importanța celei de-a doua solii îngerești.
Într-un anumit sens, Dumnezeu trebuia să ofere Babilonului imaginea aceasta triumfătoare, finalitatea cumva activității, în sensul de a fi o alternativă în sensul uman de evaluare pentru om. Dar de fapt, așa cum a spus la început, oricât de sclipitor și de măreț a fost Egiptul, oricât de măreț și de sclipitor a fost Babilonul, cei care au învins sau cei care au scăpat până la urmă prin rezistență, așa cum discutam într-o emisiune anterioară, a fost cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu.
Nu Dumnezeu i-a făcut așa. Babilon a fost cea mai frumoasă cetate a timpului său. Roma a fost cea mai frumoasă. Babilonul de astăzi este cea mai sclipitoare. Nu Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat posibilitățile. Dar Satana a investit totul aici. A băgat tot ce a putut el, toată inteligența lui, toată forța lui, pentru ca prin strălucirea și prin măreția aceasta oamenii să fie îmbătați, ca asta și spune. I-a îmbătat pe oamenii romani. Și dacă au fost îmbătați, nu și-au mai dat seama și s-au dus acolo.
Da, practic este vorba de o atitudine și de o preocupare pe care trebuie să o ai, în așa fel încât să poți să-L cunoști pe Dumnezeu și să alegi modelul acesta biblic, divin. M-am înfățișat de multe ori prin prezența Domnului Iisus Hristos, care nu este altcineva decât străinul din Galileea, care trebuie să fie căutat, trebuie să fie găsit, trebuie să fie invitat și care până la urmă va rămâne atunci când este acceptat pe baza relației de dragoste. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Într-adevăr, Babilonul este o putere, dar mai mare este puterea lui Dumnezeu, care ne ajută să putem să fim învingători și mai ales să rămânem lângă adevăr. Acesta este gândul cu care și încheiem această emisiune. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!